Хәйерле көн, әдәбиәт сөйүчеләре. Январь аенда татар язучының Аяз Гыйләжевнең юбилее. Аның 16 яшь дигән хикәясеннән үзек укып үтәбез. Кыз җомга көн иртәнчәк чыгып китеп, әлегечә өенә кайтмаган икән. Күргәннәр аның зәңгәр шуклы букчасын икенә салып, гадәтенчә төп-төз басып, туп-туры алдына карап, һич кабаланмыйча капкаларыннан чыгып барганын күрше-күлән күреп калган. Атын түңгелеккә аклан чирәменә тышаулаган сыңар күз Минәхмәт кызның сүзәк тау сукмагыннан ашыкмый гына менеп баруын да абайлаган. Таң тишегеннән кая бара икән инде бу кызы яктыгы, дип мыгырдаган әле Минәхмәт. Кызның таң маңгаена менеп җитеп тукталганын, түбәнгә иртәнге сыек туман таралгач ашылып киткән урамнарга, көлтә-көлтә нурын таратырга ашыккан Кояшка тау итәк битләрен шуарлаган юл сукмакларга текәлеп карап торуын күрүчеләр табылган. Шуннан арасын беркем дә белми калган. Тау башына килеп тоташкан шытырманлы кара урманга кирип киткәнме, әллә иртәнге сафарын түбәтәй-түбәтәй калкулыклар ашап дәвам иткәнме, белүче юк. Югалган кыз. Көн үткән, июль азагы эшнең иң кызган чагы. Кемнең кемдә гаме бар? Кызның юклыгын өендә дә искәрмәгәннәр. Инде төн уртасында да кайтып кермәгәч, хафага төшкәннәр. Әнисе ирен 5 ел җирләгән тол хатын тынсыз үнсез калып, авыл советы рәисенең тәрәзәсен каккан. Икенче шөбһәле таң яралган, тау битләрендә үзеннәрендә телсез кылганнар тирбелгән. Аксу авылы үстеннән сүзсез ак болытлар аккан, кыз күренмәгән. Суга төшкәндәй гаеп булган кыз. Икенче көнне әбәттән соң Хәлил Казаннан кайтышлый олы юлда машинадан төшеп калгач ук авыл тирәсендә мөшкүл бер хәл барын абайлап алды. Юл белән авыл арасы ерак түгел, 2 чакрым булса булыр. Бер атлап 2 сикерсәң кайтып та җитәсең. Авыл юлына борылып керүгә егетне атлы милиционер туктатты. Ерактан кайтасыңмы? Дип сорады ул кытсыз корып тавыш белән. Егет аңлатып тормады. Ул сул ин башын кагып, "Мондан күренмей" дип мыгырдады да юына булды. Казан кадәр Казаннан җеназадан кайтып килүче егетнең беркем белән дә сөйләшәсе килмәй иде. Милиционер артыгын төпшенмәсә дә, егетнең киеренке күңеленә шым уйыткасы салды. Аллы артлы 2 машина узды, алар егетне куе тузанга куендырып үттеләр. Ике әрҗәдә дә егет җилән, кыз кыркын шыплап тулган иде. Каршы яктан килүче 2 егет Аксу авылында бер кызның югалуын, эзләп-эзләп тота алмавын әйтеп уздылар. 2 төн йокы күрмәгән, юл газапларыннан җыгы чыккан егет, хафалы хәбәрне ишеткәч, үз арганлыгын онытып ашыга кабалана башлады. 2 иңен басып торган кайгысы болай да зур иде. Югалган дигән дәхшәтле сүз аның тәмам изеп ташлады. Егет кем югалганын ә дигән шишамалады да, һәм ялгышмады. Кызның кемлегендә аның һичбер шиге юк иде. Язга чыгарак Аксу авылына кайтып төшеп урнашканнан бирле Әфган сугышларында көн-төн газап йорткан, мең төрле гарасат арасында җанын тере саклап алып калган егет әзмәс тынычланган иде шикелле. Әфганнан сеңеп кайткан шомлы төшләр, дәхшәтле өннәр изгә генә онытылып, аннан читтерәк йөри башлаган иде. Язмыш тагын кире ягы белән борылды. Иптәшен җирләп кайтканда кайгыга кайгы өстәлде. Җаны тәнен бимазалап, тәне җанын талап, бөтен дөнья каралып зыр-зыр әйләнде. Шушы гына җитмәгән иде, дип ыңгырашты кайгы белән тулы күңеле. Тормышым җылы бер изен таба дигәндә, шушы өметле изгә алып кирип барган кыз югалсын инде. Афганстанда тоташ 2 ел. 2 ел ичендә алган яраларны әзмәс төзәтү, ябыштыру өчен тагын бер ел гомер кирәк булыр. Әле аннан да соң күпме җәбер җафалар кичерешәләр. Афганнан соң ул әтисе йортына, район үзәгенә кайтып төште. Тоташтан ял даими тәрбия кирәклеген белсә дә, ата йортында озак кыюына алмады. Һәр иртәдә Ходаның бирмеш һәр көнендә үзенә текәлгән кызганулы карашларны күтәрә алмадымы? Әле әткәсенең ялтырап торган майор пагоннары туктаусыз үртәдеме? Ай дигәндә әткән кәсенең ай вайына карамыйча чыгып кашкандай өен ташлап китте. Китеуінің сәбәбін аңлатып тұрмады, онытылып біткен туған-тумашаларының адресларын білішті. Берсенә сыймасам, икенчесенә, дип уйлады ишеннән генә. Анда барып карады, жаны жай таба алмады. Монда сугылды, күңел сая торган юмарт пышмак анда да юк иде. Егетнең тәне кат-кат туралганын, рухы сынып ярты мәйт хәлендә кайтып егылганын беләләр. Белмәгәннәр ил мисалында шамалыйлар иде. Аны сак хөрмәт белән каршыладылар. Жаны аяп, йыгышсыз сораулар белән интектермәделәр, җайыннан гына торырга тырыштылар. Ул кунак булып төшкән йортларда хәл тиз-тиз үзгәрә иде. Егетнең йылмаюны оныткан сүрән чырае, сөйләр сүзләренең бик сирәк кенә, анда да ярым йорты җөмләләр белән телдән ышканлыклавы хуҗаларның олысын кешесен сискәндерә. Һәр өй турында гадәти булмаган авыр һава ярала иде. Егет үзенең яшәеше белән ерак туганнарына сөенеч түгел, хәсрәт китерүен бик яхшы аңлый. Бу исә аның җан газапларын тагын да арттыра иде. Хуҗалар айырыта хатын-кызлар аның җәрәхәт җөйләрен ялгыш кына күреп калганда да тыйыла алмыйлар. Күз яшьләре елга булып ага. Иртәгәсен егет яңа сәфәрләргә, яңа урыннарга ихтияри мәҗбүри чыгып китә иде. Мәшиләр дә аның халатын сизенә, мырлый-мырлый аның тез өстенә менеп сузылмыйлар. Аның авыр күз карашыннан курыккан этләр дә үткер тиш тырнакларын яшереп, явызлыкларын юмалар. Ул урам якка чыгып, капка баганасына сөйелсә, баганалар уфылдап ыңгырашып ала. Татарстанның иң читендә, ерак районнарның берсендә әткәсенең абзасы Җиһанжа яши иде. Ара ерак әткәсе туганлык җепләрен ялгаштырырга әвәз түгел. Военком бит татар түрә булса, чабатасын һичшиксез түргә элә. Егет үзен белә белгәннән бирле Җиһанжа абзалары белән бик сирәк, анда да ялгыш юл төшкәндә генә очрашалар иде. Шул юмарт күңелле йорт исенә төште егетнең. Каядыр үтешли ата йортына кагылып, әнкәсе белән шак кына ашылып китеп сөйләшкәндә, шул тирәгә барасым килә дип ышкындырды. Әтисе күтәрелеп бәрелде. Менә анда инде сине көтеп алыр кеше юк. Ашыкма, уйла, үлшә. Кар китеп юллар төшсен, көннәр җылынсын. Җиһанжа абзаң вафат, каршыгыда дөнья куйган. Йортта яшәр кеше калмаган. Тәрәзәләре кадаклы, ишекләре бикле. Сине көтеп торучы да, сагынычы да юганда, диде. Егет башын гына шайкады, балаша хатирәләрендә Аксу авылы зәңгәр татлы туманнарга өрелеп күңелнең иң ишкәрге тортмасында саклана икән. Барам, карыйм, торыр шама юк икән берәр яры китәрмен, диде ул гадәттәгедән озынрак сөйләп. Җиһанжа абзыйсының саф көмештән куйган сакалы, кышкырып дуга укыган тантаналы мизгелләр һәм рәт-рәт тезелеп утырган умарталар Хәлилнең исенә төште. Маржа биле юанлыгы кышлау умарталар, шул умарталарны кысып кышаклаган дәүдә каеннарны да ул хәтерләде. Җиһанжа бабасының умарта менеп, бала ушы бала, ушы аппак кәрәзләрне аның кулына тоттырганы исенә төшеп, авызыннан сулар килде. Китте. Районнан Аксуга юл хаман салынмаган икән. Ни шана, ни арба дигәндәй, ике араны егет шактый озак үтте. Тойып китеп, мыштым шыкырга тулган мәкерле суда ике аягын да шылатты. Әйткән сүзеннән кайткан юк иде, күз бәйләнә башлаганда Аксуга барып керде. Җиһанжаның какшау капкасын киереп ачты. Бүктәрен болдырга куеп, йөткергәләп, лапас астындагы кузланы кузгаткалап тавышланган арада, күрше тирәдән 2-3 кеше күренеп, ара-бире сүз алышып танышкач, алар балта, пышкы, көрәк мазар алып керделәр. Болдырга җил тутырган шүпшарларны, пәҗеп укмашкан карлы бузлы яфракларны җәһәт-җәһәт чистарттылар, күгәргән юзакны җылатып ачтылар, тәрәзә капкачларын як-якка тарттырдылар. Ике Җиһанжа агасының үксез түренә кишке салкын әңгәрне ияртеп керде. Ил төкерсә күл булыр, кем миш казнасыннан алып шыра тилде, кем әвеслектә ятып портайсаган усак яркаларын кертеп үйде. Шәйне казанда кайнаттылар, үйгә ялкау сүрән җылы төште. 7-8 тустаган шәй ишеп кайнарланган егетнең аңа гына исе китмәде. Ул дымлы түшәк ястыкларын җылы йөгерә башлаган, миш кабыргаларына терәп куеп, үзе кақ сәкегә сузылып якты. Әдәм балаларының иң кадерле мендәрдә булган кулларына башын салды. Әфган тамагының 7 катын үткән солдатның йокысы ястык тели димени, ятты да сиңде. Uzoq yuqlamadi. Ertani u tuzimsizlanib kutib oldi. Mashriq yog'i yollana boshlog'a buldirg'a chiqdi. Tunda shiragan suvlar shuvar kuzgular bo'lib, turli ravishlarga kirib, eshik oldin bezaganlar. Sıyıp tuman ağaç qoyrularının işkiltim islerin uyatıp, ağaç bürülerinin her birisine nedir pışıldap, tatlı islerin kuyurtıp, bütün dünyaya tirilik tüsmürü kırtken idi. Ağaçlar əkiyyeti bahadirler, totarının bir kerekte kalan, unutulgan alıp batırları bulup kuründiler. Ul əsərənib tau yağına qoradı. Onda sonda uskan ağaçlar taudan taşkın bulup, düşüşü kilüşü bulgar atlıları bulup duyuldular. Ул шәүләсен йотарга маташкан шилтәр бызларны шақ-шақ кына батып, ихатаны әллә нишә кат урады. Ихатаны йортны онытмаган икән әле, сөенде. Сабышагын онытқан бәндә бәхетсез, чөнки иң гунахсыз, иң газиз хатирәләр бары тик сабышақтан гына сиңип кала. Әгәр кыйналган жаныңны шулар белән дә җылыта алмыйсың икән, тагын инде заман хатирәләре белән юынсын инде кеше. Жиханжа абзасы ауылның бүтін юртларынан да юғарыққа тау биліне үрмәләген бүтәннәрнің ындыр бақшалары юрт артында болса, үз қоралтараларын үскәрек салғанда бәрәңгі ызанларына түтәлләргә орыны үй қоршысына қалдырған иде. Инде шушы хикәенең дәвамын беләсегез килсә, біздің китапханаға келіп, Аяз Ғайләжевнің китабын алып оқырсыз.